Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, pratite program Radija Svetigora. Danas se navršilo 19 godina od upokojenja blaženog spomena arhimandrita Justina Tasića, igumana manastira Savina u Herceg Novom. Tim povodom jutros je služena sveta liturgija i godišnji pomen ocu Justinu u manastiru Savina na njegovom grobu. Iz arhive našeg radija izdvojili smo razgovor koji smo sa sadašnjim igumanom savinskim jeromonahom Makarijem, duhovnim čadom oca Justina, snimili na godišnjicu njegovog upokojenja 2021. godine. Otac Justin nas je privodio Bogu na blagodatan način, kazao je između ostalog otac Makarije. 11. januara 2005. godine upokojio se arhimandrit Justin Tasić, iguman manastira Savina. Evo danas se navršava godina od prelaska oca Justina u onaj vječni život, a mi tim povodom razgovaramo sa njegovim naslednikom, sadašnjim igumanom manastira Savina, jeromonahom Makarijem. Oče, Hristo se rodi, blagoslovite.
Vajstinu se rodi Bog, blagoslovi sve slušalce Radija Svetigora.
Pozvali smo vas da evociramo uspomene i vaša sjećanja na vašeg igumana oca Justina Tasića. Vi ste i svojim dolaskom u manastir Savinu tu zatekli oca Justina koji vas je očinski i toplo primio i naučio mnogo čemu u duhovnom životu.
Jeste, otac Justin je te zadnje godine svoga života i svoju nekakvu krunu sveg svog duhovnog grada na sebi, pa da kažem posvetio u tih zadnjih godina, jer to je otprilike ona pouka iz svetih otaca, kaže ugledajte se na končinu njihovog života, je zaista na kraju čovjek uvek onaj plod svog života pobere i velika je blagodat da čovjek vidi kraj nečiji i mnogo može da se nauči. To je zaista velika blagodat i blagoslov Boži da vidite posebno tako ljude koje vam Bog da. To je vrlo poučno iskustvo, tako je nemerljivo. Znate, možete vi da pročitate u knjigama mnoge stvari Bože, pa i da vam kaže neko, ali ono što preživite, to vam ostaje za čitav život. A otac Justin, ako iko bio riznica jedna u tom posljednjem svojim godinama, to je bio on. Na verovatne stvari on govorio i bio je i svjestan nekih stvari da to što govori, da to u stvari nije za to vreme. Govorio, što nije ovo što ja pričam, to nije sad, to će posle da bude jasno šta ja to pričam i kako pričam. I zaista, evo, kako je prolazi vreme, 16 godina već, te njegove reči...
Biva vam jasnije, je li tako, mnogo toga?
Postaje sve jasnije i čini mi se da će sve biti jasnije kako zaista čovjek doživa, jer to su zaista neke duboke stvari koje ostaje za ceo život. To ne svjedočim samo ja, to svjedočim mnogi ljudi kojima je govorio i to su reči koje negde vam dođu kad vam je neka prekretnica u životu. Vi se svetite od Justina šta je on govorio i ko ima sreće da se, što kaže, da mu ostanu te reči, da se on čuje, makar jednom sa njim da ima uši, da čuje to što mu govori. Zaista, verite, tako čovjek je srećen čovjek i zaista blagosloven.
A sigurno su i mnogi koji su ga slušali, ali nisu i čuli.
Dakle, ima jednih i drugih i to pokazuje u stvari da je to Božja reč i Božji put. Jer upravo ta reč Božja, ona, kako kaže, donosi razdeljenje, donosi mač. Jednima je to sablazan, a drugima je spasenje. Kao i hrišćanstvo, što kaže apostol Pavle. Jednima sablazan, a drugima spasenje. Sjetio sam se i kad pominjem oca Justina, to je ovako moja lična neki dožive, vladike Danila, blaženo počuše Krstić, on je govorio da recimo čovjek do 30 godina može da živi kao da nema, kaže, ni Boga ni đavola. I negdje kad dođe u 30 godina, onda on kaže, počne da mu neko umre od bližnjih koji u godinama već, ili baba, ili deda, ili neko, kaže, onda on prvi put običan čovjek u tim godinama pomisli, a hoću li ja moći ponovo da vidim moju babu, dedu ili nekoga, kaže, i onda počinju da se budi za večni život i da se razmišlja da li on može ponovo da bude. Evo,
da, nekako... kad se taj neko upokoji, ljubav ipak ostaje, tako da se ljudi pitaju onda, šta s tim.
Ponovo da vidi nekoga, ako nekog voliš, ti bi nekako kaže, osjećaš da te je neprirodno da to sad, da ti sad više nikad njega ne vidiš. Tako, mislim, nemoguće, prosto ti izgleda. I to je ono što je utkano u čovjeku, ta večnost. Negde i sad čovjek treba da nađe kako da on tu večnost prevede sebi za svoj život. Tako ja, evo, posle 16 godina, polako, i ja ulazim u neke godine i razmišljam, pa nekad da počinjem polako, malo dok sam bio mlađi, nisam toliko nešto razmišljao, ali sad dolazim i pa kažem, pa dobro, kad ćemo mi ponovo da se sretnemo, kako će da izgleda to kad se mi sad vidimo ponovo? kako će to čustin da bude? Ja kad smo ga sahranjivali, nekako sam, ima jednu odeždu koju je on ostavio da ja sahranimo. I bio on nevjerovatan, tako, sve on spremio. Mislim, to nema mnogo ljudi koji su tako svesni svoje končine i da su spremni da prihvate smrt. U stvari, on se smeo o tome malo, kaže, dušo moja, ja sam dva puta umro. Znači, imao prvi put kad sam umro, pa sam kupio sanduk, jer bilo mu je nešto se tu razbolio, bio u bolnici, i kaže, ja sam rešio ono, da umrem, gotovo, već vidim da ću da umrem, i kupim ja sanduk, već spremi, oni mu donesu, kaže, mnogo je, kaže, bio lepimo, kaže, šest jastučića, kaže, onako tri s jedne, tri s druge strane, mnogo bi, kaže, bio lep kad sam ga kupio. Međutim, nešto je to, Bog, samo je bio malo teže, bolestan, i kaže, vidim ja bolje, bi, znaš, popravio me se, kako mu se stanje popravio, kaže, ja onaj sanduk kad vidim, ja sam jedini, kaže, koji je imao reklamaciju na smrt. Uzme, kaže, ja dušo nosite ovaj sanduk, vratite nazad, ne mogu više, neka mi ne stoji tu. I onda stoji jedno vreme u podromu i onda su ga vratili nazad, kaže, da bude se prodaju sanduci, kaže, ja sam jedin imao reklamaciju od ovih koji umiru. Tako da on je bio tako sa time, imao je puno humora. Za sve, ali kažem, pripremao se za sve to, da ima i svoju odeždu koju će da obuče i mantiju i da se pripremi, onda bi objašnjavao da sve, evo, kako ćeš ovako, pa onda kako da se obuče, da sve on to oko meni to šta znam, kad im je govorio nisam se toliko nešto razmišljao, rekao, ajde, dobro, čovjek svaki razmišlja o tome. Ali sam posle vidio da to zaista kad dođe taj trenutak, kad čovjek umre, znate, ne završava se život tu. To je mnogo važna stvar da čovjek razmišlja. To je meni lično bila jedna duhovna pouka. Jer vidite, kad umrete, prvo ostane iza vas sve ono što ste radili u životu. I mnogi stvari tu koje ste, recimo, držali, skupljali, sad ja gledam po sebi, stavljaš ovde, ne znam, stotine nekih knjiga, ikonica, ovamo, onamo, nešto se ti nešto treba, kao, međutim, kad umrete, ništa vam ne treba od toga. Ništa nećete poneti od tih nekih stvari. I zaista, čovjek ne treba da se vezuje. To je ono prvo što sam ja naučio u tome. I onda, znate, neko o tome treba da se pobrine. Znači, treba da živite tako da imate nekog. A živjeti sa nekim nikad, uvijek treba trpeti. Znači, sin.
Pa ma i otac Justin bio duhovnik, je li tako?
Pa naravno, naravno.
Da.
On je bio i otac i majka, što kaže, kad sam ga upoznao. I zaista tako se i ponašao. To je za mene bila, eto, Božja blagodat i Božja ruka, nekako je to Bog je dao, pošto sam ja i došao dosta tu i kako bih rekao, nespreman. I on govorio, a dušo, ti si meni produžio život, da znaš, ja sam ne mogu da umrem, ne mogu da te ostavim, kaže, da te ostavim u kandžama zveri, kaže, ovoga sveta.
Jeste li vi bili razlog što je otac Justin jednim dijelom vratio taj sanduk?
Pa ja, jeste, jer onda se ja pojavio, dakle se ja pojavio, onda je vraćao to, kaže, onda mi sad i ne treba, sad ću još malo da živim, moram da živim zbog tebe. Kaže, ja ne mogu sad da te ostavim, ne daš mi, kaže, da umrem. A ja sam se spremio da umrem. jer, i zaista je tako. Ja sam, tad mi je bilo smešno, kaže, ajde, sad je zbog mene ćeš, ti kao nećeš da umreš. Međutim, vidio sam da je to zaista tako. Zato što sam sad ja dolazim u neku poziciju kao on što je bio nekad. I onda, onda vidim da je to zaista tako. Jer zaista ako imate nekog ko vam je značajan, tako, koga Bog, i Bog ti onda daje vremena za tako nešto, to je blagodat i dar, da ti možeš da posvetiš sebe tu. I naravno, te godine pored njega su mi kasnije u životu značile više nego sve ostalo, jer tu nekako sam ojačao duhovno, bio sam potpuno nespreman, iako sam ja tad mislio da sam najspremniji, to je tako čovjek razmišlja, ali on je uspeo ono što kaže i Jovan Lestvični, da istinski duhovnici, kaže, oni će dati odgovor Bogu zato što su pobožno umrtvili dušu onoga koga su rodili. Znači, treba znati na taj blagodatni način da čovjeka privedeš Bogu. I to je apsolutno najveća vrlina što se tiče mene i kao kada upoznate nekog duhovnika, to je najteža stvar da shvatite da on treba da privede vas Bogu, a ne sebi. To je treba odvojiti te dve stvari. On je bio slobodan od sebe u tom smislu, od te sujete, ja sam najpametniji i nema nikog pametnije od mene i tako. I on je bio slobodan od toga i to je ono što je meni najviše odgovaralo, i to je ono što je negde moje srce tražilo, to sam shvatio i Bog je meni baš dao njega zbog toga. Jer mnogima upravo to neće. Oni kao pričaju razumom da bi oni tako nešto, međutim, većina ljudi, mnogo ljudi traži da robuju. Oni hoće da budu rob nekome, da se počine ličnosti, da prosto budu podređeni nekome, ali to nije taj, kako bih rekao, zdrav način, taj pobožan zdrav način, gde u neku ruku naravno, treba taj duhovnik da bude tu kao ličnost postavljen i da u nekim trenucima se vi oslanjate na njega, ali on mora da vas nauči da se vi vezujete za Boga. Da će on tu biti, pa znači, od toga neće biti. I onda da vi naučite da hodate sami kao malo dete, da ne budete stalno tu, da on mora da hoda umjesto vas. On će da hoda u nekim trenucima sa vama, uz vas, sa vama, ali vi morate onda naučiti da idete sami i da znate, kako bih rekao, koga tražite u tome dok idete. A to je upravo Gospod Isus Hristos. E to, ko ima taj dar i ko ume to da privede, znači on prvo sam mora da bude slobodan, da bi mogao da privede, znači da bude slobodan od sujete, od gordosti, da bude slobodan od samoga sebe, pa tek onda može nekom drugom isto to da pokaže uz veliko trpljenje. Razumete, ono kao apostol Pavle što kaže, dečice moja koju sada sa mukom rađa. Znaš, roditi jednog čovjeka na duhovan način je zaista jedna neizmjerno velika i duboka i bolna stvar. Bolna stvar i treba puno ljubavi, puno strpljenja, puno vremena da čovjek se rodi duhovno, ajde napraviti kuću od cigle i kamena, to može relativno nađete novca, pa napravite. Ali izgraditi jednu duhovnu kuću, izgraditi jednog čovjeka, jednu ličnost, zaista je to, nemate drugog temelja osim Hrista. I onda naravno, mnogo zavisi i od tog materijala koji ste dobili, kako ćete graditi. Mora da vam dođe pre svega čovjek koji je zdrav. Onak mora da bude psihofizički, ne mora toliko, ali psihički mora da bude zdrav čovjek. Znači mora da izgradite vi temelj na zdravom, to je osnovi psihičkoj. Jer biti monak nije, kako bih rekao, neko igranje. Tu više nemate nešto između ili neki prostor gde možete vi onako da delelujate bez ikakve neke. Ili idete gore ili padate dole. Tu nema, tu je oštra borba. Tu, kako bih rekao, nema igranja. I zato čovjek mora da bude tu potpuno duhovno spreman. Tako da, eto, u tom trenutku, kaže otac Justa, kad sam ja došao, kaže, odlično, kaže, što si došao, Bog je, kaže, tebe dao meni, a meni dao tebi. I onda, tako smo i živeli. To je, a i neka realna situacija jeste da je to zaista potvrda da ja nisam nešto fantazirao, izmišljao, jeste da se on sjetio kad sam se monašio da mi da ime Makarije po njegovom duhovnom ocu, dečanskom Makariju. To je uvijek meni ostalo sjećanje, mitropolit kad je došao, kaže, ja, on je razmišljao o tome pre toga, to ću ustin, pa kaže, ja bih voleo da bude Makarije. I ja sam se nekako složio, zaista sa tem, bilo mi je drago da sam sjetio i Makarija Šnerčanskog i Makarija Egipatski žiti njegove predivno i tako što će on biti moj duhovni pokrovitelj. A kaže duša, ali ne smemo mitropolitu da kažemo, on to voli sam da on da ime, kaže, eto tako, pa ostavit ćemo tako, pa kako on odluči. Ja, ako dobro, nešto je bilo krivo, nije rekao, kako ne može da mu kaže, ajde pa Bogu, pa kad recimo, pa šta bude. Ali dobro, tako mlad čovjek sam bio, ali Justo je bio mudar i međutim, kad je bilo monašenje, ja sam ovamo s polja bio, stajao, pa kaže, mitropolit, nisam znao koje će ime da mi da, međutim, kad je govorio, kad je brat naš Makariju, ja sam se sjetio da se nešto dogodilo, sad da li mu rekao to ću ili ne, pa tek poslije sam saznao, u stvari mitropolit je pitao u Justina, eto, koliko je on poštovao mišljenje njegovo, jer u besedi posle kad je govorio, i onda on govori, imamo i taj snimak, hvala Bogu, sačuvali smo uspomenu na to, pa kaže, molitveno razmišljajući, kaže otac Justin, prirodno da se setio i svog duhovnog oca Makarija Dečanskog, gde sam ja, kaže, svoje neke prve korake učinio u manastiru Dečana, zaista mitropolit je tamo bio, i odlazio u Dečane i dosta se družio sa tim bratstvom, kaže, do prirodno da se setio njega, pa evo, setio se molitveno, kaže, svog duhovnog oca i evo dao ime novoposteženom monahu. Tako da, eto, ostadoš ja Makarije od suštinu i eto, ta sećanja nekako je mitropolita sad i on se upokojio prošle godine i još nam je blisko to i ta sećanja u dve prilike ili tri kad je dolazio mitropolit ovde da služi kod nas, ali nezavisno što su možda razmaci po godinu dana kad je bio, pa onda nešto stojimo tu ispred crkve, liturgija je bila, da je bilo za slavu, da mogu se sjetiti strašno letnje vreme, i nešto stojimo, to je kaže, donesi nešto mu do crkve, sam trebao da pođem da donesem, i ja se okrećem prema crkvi, a čujem njega s ovim ljudima priča i ga razgovara. Vidi ga, kaže on, on hoda kao Justi. Ja čujem ovako, ono rekao, pa vidi šta je mitropolit primetio. I još jednom, posle opet istu situacija bila neka i opet kaže, vidi ga, on se kaže, gega kao Justi. I onda je to. Tako da, to, ta sećanja na oca Justina su zaista...
A kakav je bio će vaš prvi utisak kad ste ga sreli prvi put? To je bilo kad ste došli u Savinu i kad ste odlučili da ostanete tu, je li tako?
Da, ja se sećam živo tih događaja, vjerojatno čovjeku to ostane tako i on je kao ličnost bio ovako pečatljiv. Ja sam došao u letnje vrijeme prvi put kad sam se pojavio, to je, tako sam se sećam, 17. august je bio, ne znam zašto mi to ostalo u nekom sećanju. U letnje vreme i ja sam došao i zatekao sam ga u biblioteci sedi. I to, on je volio da nosi leti, pošto je većina, da sedi u monaškim majicama nekim. I to je bilo njemu nešto. Kaže, duša, mi smo na moru i mi treba da nosimo monaške leti. Ali kaže, to mogu samo ja. To samo ja mogu, ja sam ti kaže, već prošlo, ja sam star i mogu. I onda te neke monaške majice, ja dolazim gore, u biblioteku, on sedi i krenemo da tako pričamo, ja mu kažem, ja sam taj iz vojske došao, on kaže, iz vojske, je li moguće? Kako je, on je, za njega je bilo to pojam da neko dođe iz vojske, negdje to on i pomijao.
A vi ste tada završili Vojno-tehničku akademiju, je li tako?
Da, završio sam radio kao potporučnik u Danilovgradu.
Da.
Kaže on, oficir, pa to mu je tek bilo, kao to je nemoguće da je oficir dođe u manastir, da bude monak, jer njemu je ostalo još uvijek ono sećanje na vreme, ono, dok su bili komunizam, ti to kako da neko dođe iz vojske, jedino su dolazili da ih nešto privode ili tako nešto, ali da neko baš dođe da bude monak, to je za njega bilo baš onako, se začudio dobro. I onda tako razgovarali, sedeli i sad ja mu iznesu, kažem, oče, eto, ja bih mogao, imam želju da budem monah tu. Posle sam ja shvatio, pa dolazilo je tu raznorazni koji su imali želju da budemo naši. I on me gleda. Ali dobro, s obzirom da sam ja ipak i oficir, ovako on kaže, ipak računujem da ozbiljan čovjek, nije lako završiti akademiju, zdrav i fizički i psihički, ne može završiti niko. Tako u školu, tek tako. I kažem meni, ja mu kažem i tako, i to kažem, ja znam, rekao da neću da se ženim. To mi je, već sam tad znao, da sam imao možda koliko 22 godine, ja sam se samo tog trenutka, od tada već rašistio, pre toga još dve godine, da sam rešio da budem ona. I on, ja mu to kažem, pa on kaže, pa, kažem, sad treba da dam otkaz u vojsci, da me puste, da dođem i tako. I on kaže, pa dobro, duša moja, ajde kad si, pa ako nećeš da se ženiš, kaže ti, ajde dođi. Ti, ajde dođi. Ajde. I ja krenem, rekao, ajde, dobro, da se vraćam. To je bio vikend, pošto sam dolazio, bio sam slobodan za vikend, petak. I ja, eto, da pođem. Kaže on, duša, ajde ostani ovde, ako možeš, neka te tu, kao za vikend, budi kod nas malo. I ja rekao, pa ajde, mogu mi, nisam planirao da ostanem, ali ja to on kaže, ajde sad. I on meni tu jednu sobicu odmah pored njega, kaže, ajde, tu ćeš ti da budeš. I tako, ostane taj prvi vikend. E, onda se posle toga dolaze svaki vikend. Znači, ti smo stalno pričali s njim, svakog vikenda. Ja uglavnom sam mogao da budem slobodan vikendom i onda sam dolazio. I već mi se bilo 3 meseca, sam čekao ja da meni ti papiri dođu iz Srbije, to je 2001. godina, malo se to odužilo, ja sam onda htio istog trenutka sve, ali mnogi ima neke druge planove, načine, i mnogi stvari su se dogodile, umeđu vremena nije ništa slučajno, posle sam ja video, ali trebalo istrpeti to, sačekati, i negde tačno sam došao, završio sve to što je bilo, tačno na vdenje, na vavedenje sam stigao, znači završio neke administrativne poslove tamo koje sam imao u vojsci i to, na vavedenju, uoči vavedenja sam došao. I meni da svesku, onda neka knjiga utisaka, kaže, ajde još napiši ovde ovo malo kao utiske, ono da ostane kao tu, tu. I onda ja napisao tamo neki tekst koji smo posle čitali, ovo, i dobro, čovjek je tato nadahnut u tom nekom smislu. Međutim, ovo, kad se to sve izdogađalo, onda meni se otvori, što kaže, um. Pa sam shvatio neke interesantne stvari. Ja sam došao u Crnu Goru, 21. novembra smo krenuli, tačno naranđeno je bila promocija u Beogradu i stigao sam u Danilograd u onoj radnoj knjivici, u pečat su mi udarili 24. novembar. Tad ništa meni to toliko nije značilo. Međutim, i kad sam izašao, opet u radnoj knjižici su, na isti dan se pogodilo, 24. novembra, pečat stave da sam završio. Tačno dve godine sam bio, radio sam, 99. do 2001. na 24. novembra. I onda kad sam došao ovde, onda mi se, što kaže, otvorio. Povezalo mi se Otac Justin iz Dečana, a 24. novembra slavi se Sveti kralj Stefan Dečanski. Zamislite to. I da se pogodi u dan da tebi pečat udare u radne knjižice. I mene onda to nekako, ovo što kaže, interesantno povezano. Vidio sam da to zaista povezano nekom dubinom. I šta se još događa? Posle toga, da bi se to nekako još jednom upečatilo, još jednom utvrdilo, kad sam polazio na postdiplomske studije u Grčku, 2009. godine, to je godina kad se upokojio patrijarh Pavle, ja sam, Bog, što kaže, Bog opet uredio da to tako bude. U Beogradu sam bio na sahrani, kad je bio patrijarh, tad sam kretao za Grčku i avionsku kartu kupe mi, bila neka promotivna cena za 30 eura, sećam se da je bilo, da je to bila neka promocija, za Atinu za 23. novembar. I dobro, završila se sahrana, patrijarh sahranjen, tipa je dana, to je divno, divan, to je neki drugu priču, kako Bog da oko patrijarha Pavla, tipa je dana, to je takav blagodat, to je takav osjećaj bio, s mitropolitom tamo smo bili dežurni, verujte, to nikad nisam, niti ću verujem doživjeti. Ono što me podsjećilo na taj događaj jeste, evo, mitropolito sahrana, ali ja sam nekako, tamo sam duže bio sa patrijarhom u tom delu. Međutim, znači 23. novembar, karta kupljena, ja sam spremao 23. novembar, spakovao sam sve, uzobavio sam od mitropolita i kreće. I na aerodrom, op, neka magla se podigla i ne znam, leti bio negde popodne nešto, ajde, čekamo, ovi malo se odložilo, to je ta magla da se skloni, ovamo, namo, 6 sati, ja mislim da smo bili na aerodromu, hoće da krene, evo sad sledeći sad, i ništa, ušli smo mi na terminal, tamo već ono sve su spremljeno, ali nikako da poletio, i od nekog doba otkazaš let. Mi smo se naučili onako, i sećam se tako, i stojim i čuvam taj pasoš i dan znam, stoji, presrtaš onaj pečer što su već udarili za izlaz, 23. novembar, i let zakazan za sutra, otišao na 24. novembra, opet na Svetog kralja pošao za Grčku. Tako da je to interesantno ostalo i eto vidite kako je to povezano sve i zajedno sa ocem Justinom i tako sa Svetim kraljem i sa manastirom Dečan i sa Kosovom. On je stalno nekako govorio o Kosovu, koliko je on doživljavao. Manastir je bio vezan.
On je zamonašen u Dečanima, je li tako?
Da. Recimo, on je, što sam posle našao, međutim nismo našli, ali ako Bog da, naći ćemo. Bio je neki iguman Justin pre njega, on je, negde su ga, kažu da je ubijen 43. godine ili 42. u manastiru Svete Trojice u Pljevlji, tamo je zadnji neki zapis bio njemu, onda je nestao, valjda, ne znam da su ga našli posle, a taj iguman Justin, on je zamonašio Makarija u Dečanima. On je bio prije ovoga na monašenje. i dao ime Makarije. Onda Makarije, vidite, Dečanski dao njemu ime Justin, to nam priča otac Jovan Radosavljević, i on ima neke podatke o tom Justinu, ali nikad nismo uspjeli da Svetoj Trojici to nekako nikako da nađemo, kažu i da nema, nešto su tražili, nisu uspjeli arhivi da nađu. Pa znači je bio jedan Justin, pa Makarije se rodio, pa se rodio Justin, pa se rodio još jedan Makarije. Znači imamo 4 generacije, Justin, Makarije, Justin, Makarije. Tako da, dobro, može bude opet još neki Justin, vidjet ćemo.
Tako da, a šta je to, oče, što posebno pamtite, neki događaj, neku anegdotu? Eto, već ste nam ponešto ispričali za oca Justina.
A verujte, toliko nekih životnih stvari s ocem Justinom, to vam je nekako, taj sećanje njega vam se pojavlja onog trenutka kada se nešto životno desi, vi se sjetite njega. Danas smo baš tu, kad smo služili turgi, pa smo se nešto u dva navrata sjetili nekih njegovih priča i nekih njegovih odgovora na neke životne situacije koje on tako jednostavno davao odgovore, u smislu ono što je njega najviše nekako karakterisalo, a to je da je on bio čovjek čistog srca. Vidi, to je meni nekako ostalo najupečatljivije što se njega tiče. On nikad nije dozvoljavao da njega savlada neka tuga ili neka zloba u srcu. To je ono što čovjek je važno. Znači, uvijek je tu vedrinu čuvao. Ta vedrina, zaista, to je ona karakteristika ljudi koji nose Hrista u sebi. Vi ne možete da budete nesretni kad ovaj Bog sa vama. Koliko god vas neki životne okolnosti sastave, kako bih rekao, sa svih strana, njega su tih zadnjih godina te bolesti puno sastavile i zaista baš je bio onako u nekim trenucima zaista teško bolestan, ali on nikad nije dozvoljavao da njega tu savlada tuga ili neka melanholija ili da on zaropće na to što se meni ovako, zašto meni onako, nikad ugin to nosio sa radošću i u svoj toj nekoj svoje težini širio je radost oko sebe. I ne samo to, kako bih rekao, to, nego on je nekako pokrivao sve oko sebe. Ko je umeo da se sakrije u toj blagodati i da bude zaštićen, on meni kaže, ponekad kaže, jer vidim kako čovjek ume, kaže, ti bi stalno da se voziš u autobusu. Pa ne može, kaže, stalno u autobusu, mora malo drugačije da dođe nekad. U smislu, objašnjavao mi da ti bi stalno da budeš u tom nekom ščućuren tu, da sakriven, da ništa te onako ne bocka sa strane, nego samo da si tu, nego, kaže, mora malo da te bocka neke stvari. Ne može stalo da se voziš, mora malo da ideš i peške, a nekad i da voziš taj autobus, pa malo je drugačije kad imaš odgovornosti za neke stvari i kad nosiš neki teret. Tako da on tu bio izuzetno te neke stvari, kad je objašnjavao, nikad nije sad uzeo nešto, ne znam, Sveti Otac rekao onaj, on je tako životne neke priče imao gde je objašnjavao tako jednostavno neke stvari da vi to posle ostane vam ta slika. On kaže, te slike koju ti ispriča, on ti bukvalno nacrta jednu sliku životnu i objasni ti i onda vidiš gde se nalaziš, na kom mestu se ti nalaziš i nađeš sebi odgovor. I osjetiš da je u stvari to, da je odgovor onako kako bi ti jedino mogo da razumeš, jer to je dar. Najveće to je, ti možeš da imaš veliko znanje, možeš i teoretsko da imaš, ali znati nekome da to preneseš, to je u stvari Boži dar, da taj čovjek koji je došao tu po duhovnu pomoć, da on od toga ima duhovne koristi. Da on može da to, kako bih rekao, iskoristi bukvalno onako, da ima, da nastavi dalje da živi. To je najvažnija stvar. I kad vi imate problem imate onog trenutka kad ne vidite izlaz. I kad on se čini da nema više izlaza, i da ne možete više dalje i onda vi posustajete, onda ne možete, šta god da ste u bilo kojim životnim situacijama i gdje god da radite nešto ili vi ne možete dalje. Vas pritiska, počne da pritiskaju misli i počinjete da se vaša misao deli, to je ona šizofrenija. Ako sam uradio ovo, zašto sam uradio to? Ako nisam uradio, zašto nisam uradio? I stalno imate neku dvostruku misao i onda gotovo čovjek takav odsustnije govori da zbog toga mnogi recimo u brakovima nemaju djecu, upravo zato što ima tu neku dvostruku misao koja mu daje tu neku nesigurnost da on ne zna šta hoće. Mora da znaš šta hoćeš i da ideš. E to je to, da on njemu rašisti, kaže, duš, to što radiš, to je dobro i samo treba što na ovakav način, ovako, ideš dalje. Znači, makneš ovo sa strane što te muči i sablažnjava i kad čovjek ima takvu misao, onda je celovit čovjek i ide dalje, može da nastavi svoj život da ide i onda nema potrebe, kažu stalno da ti sedi tu oče, nema potrebe da te gnjavi. Nego kad dobije ono što mu treba, ide i nastavlja svoj život dok opet ajde, negdje se ne zapeta nešto pa ne može, krenemo neka muka, ali neke životne stvari čovjek sam mora da nosi, ne može sad sve neko drugi da ti nosi, ko onda što kaže meni se vozi stalno autobus, pa ne može stalno se voziš, moraš malo da ideš peške, malo da se odnojiš i ti, pa to je pravi duhovnik, da te nauči da onog trenutka kad on ne bude bio tu, da ti znaš koga tražiš i na koji način da tražiš, a to je to, da nađeš Boga, da nađeš Hrista, da ti osjetiš ukus, kako to izgleda, i onda nastavljaš ti sam, jer to je ono što je najvažnije, da ti moraš sam da se susretneš sa Bogom, ne može niko umjesto tebe. On je to umeo da dovede čovjeka u to stanje, neki su to prihvatali, neki nažalost nisu prihvatali, i to je ono što sam govorio na početku, neki su želi da budu robovi na jedan bolestan način, on nije bio takav i naravno takvom čovjeku nije mogao ni da pomogne, zato što sam taj čovjek nije želeo pomoći, jer on sam je hteo da se zarobi na takav način i onda nisu mogli da ga razumije takvi ljudi. A ovi koji su kaže, bili slobodnog srca, koji su zaista čistim srcem tražili Boga, kod Otca Justina su mogli da dobiju upravo to. Eto, mene Bog doveo kod njega da na takav način ja, što kaže, sazrim. Jer to vreme provedeno sa njim u stvari dalo mi je temelj i postavilo temelj za sve do kraja. Treba završiti do kraja, kako je on to 100 puta mi je ponovio. Dušo moja, ne treba da budeš 5 godina monah i ne trebaš da počneš onim čime treba da završiš. Znači, treba da budeš do kraja. Znači, treba izneti svoj krst životni do kraja. Ovo na početku čovjeku se čini, daj sad sve da imam u istom trenutku, i molitvu, i post, i ovo, i duhovnik, i propovednik, i nema to na početku čovjek tako naivan i ne ume da postavi stvari gde su. E tu je onda on. Ako imalo mogućnosti da posluša nekoga, ako ima otvoren um za to, jer on govorio, kaže, da bi bio neko otac, kaže dušo, pa mora da ima neko ko hoće da bude sin. Ne može ti sad da budeš otac neko ko ne želi da bude sin. Dakle, mora jedno i drugo da se poklopi. Ali ti budeš otac ako on neće da bude sin, nema ništa toga.
Oče Makari, ostalo je da vam zahvalimo što ste i sa nama podijelili i na ovako topao način tu svoju ljubav koju nosite prema svom duhovnom ocu Justinu Tasiću.
Evo, hvala Bogu što evo, posle 16 godina opet i iznova se sećamo oca Justina i treba to sačuvati i meni i to značajno uvek kad se setimo njega i uvek se čovjek dobije novu snagu da ide dalje u tim svim životnim situacijama. I evo danas, na današnji dan, svi da se setimo oca Justina, da se pomolimo za njegovu dušu, za večni život, a evo verujemo da se on za nas moli, to je ta ljubav koja ne prestaje i da on zaista jednog dana, kako rekao, ipak se ponovo sretnemo i ponovo vidimo, kažem, onu odeždu koju sam obukao trenutku kad smo ga oblačili, ja sam nekako rekao sebe, evo, verujem da jednog dana ćemo se vidjeti oče, e baš u ovoj odeždi, ja tako znam kako je, kakve šare ima, da će u toj odeždi ponovo da se vidimo. To je nešto nekako i prirodno da se vidimo, tako on je bio svestan služitelj, pa jednog dana da se sretnemo, pa da nastavimo dalje, da služimo zajedno opet, jer u Bogu je ta večnost, nema, kako bih rekao, na jedan drugačiji način, verovatno, na drugačiji način postojanja, ali to bi značilo da smo u raju. Ako se ponovo vidimo, evo, sad i sa mitropolitom tamo, ako se budemo ponovo videli tamo, može boj, to je raj. Ne može, u paklu nema nikoga, ne vidiš. I sam si u svom egoizmu. A čim vidiš poznatog nekog istrina, imaš tamo nekog koga znaš, kao i ovdje u ovom životu, to je tako jednostavno. Kažeš neki grad, kad ideš pa tamo ti neprezno vidiš, ne znam, u Kinu, pa ne, ko će tamo niti jezik, ništa, uđeš u neki grad, ne znaš da se snađeš. A kad imaš nekog koga znaš, kažeš, pa znam ja ovog tamo, mogu bi da se vidimo, da me on sad čeka na stanici, onda da me povede, vidite, onda već drugačije se da će, pa je tako isto. I u raju, ako imaš nekog, kažeš, pa možda da on će da me sačeka tamo, on je, i to je prirodno da te sačeka i da se vidite, eto, da da Bog snage da ostanemo na tom putu i u njihovom učenju, vidite, to je važno da vi ostanete u tom njihovom učenju, i kako će da se prepoznam ako sad ti uhvatiš neke ludosti tamo, pa onda ćete biti nepoznati, kaže, čakaj, pa ja te nisam učio to, kako to sad tako? Razumete, i onda ćeš sam, što kaže, da povegneš krijući se, to je to. Tako da daće Bog da se vidimo u radosti, da se ponovo sretnemo i da tako nastavimo da živimo u večnom životu.
Amin Bože daj. Oče Makarije, hvala vam još jednom, a dragi naši slušaoci, sa jeromonahom Makarijem, igumanom manastira Savina, razgovarali smo o njegovom duhovnom ocu, arhimandritu Justinu Tasiću, od čijeg upokojenja se danas navršilo 16 godina. Vječan mu spomen i Carstvo nebesko. Koleginica Olivera Balaban prošle godine na godišnjicu upokojenja oca Justina snimila je razgovor sa sveštenikom Rajkom Rajićem o ocu Justinu, pa da čujemo ovaj razgovor.
Tim povodom, u želji da sa vama podijelimo što više sjećanja na oca Justina od njegove duhovne djece, pozvali smo u goste sveštenika Rajka Rajića, paroha u Zaklopači u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, pa evo za početak da ga pozdravimo. Oče Hristo se rodi, dobro nam došli.
Vajstinu se rodi, sestro.
Pored ove bratske, očinske ljubavi je svakako i sjećanje na blažene uspomene oca Justina Savinskog, kako smo ga nekako od milošte zvali. Pa evo, oče, da podijelite sa nama malo uspomena vaših vezanih za oca Justina.
Hvala, evo, radost mi je da, što kaže, u nekoliko rečenica i minuta podijelim, premda ocu Justinu mogu se napisati tomovi knjiga, ali ono što je najbitnije negde da kažemo jeste da je to naš duhovni otac koji je nosio čitavog života u sebi raj i koje se dodirnuo sa njim, doživao je raj, doživao je istinskog i pravoga Hrista kakav je naš Bog. I eto, Boga i u ovim prazničnim danima i prizvao pre 18 godina, tako da baš, evo, otac Makar je, jutro sam se s njim čuo i zajedno smo se pomolili za naše starce, našem starcu, i rekao mu da će biti malo u ovoj emisiji da ste me zvali, i on blagoslovi, kaže, neka je na spasenje i blagosloveno kaže da kažeš neku riječ. I kažem ti, sestro, evo, to je baš, sjećamo se, otac Makar je, ja sad često oca Justina, i baš kad pričamo znamo reći, Bože dragi, on je nama naslikao i nacrtao Hrista, kakav je Hristos i kakav je raj. I mi živeći uz njega tamo u Savini, boraveći sa njim, osjetili smo ukus Hrista i raja. I zato to je dobro, recimo, ja znam kad se pojavljivale sad ove u skorije vrijeme neke raskoli, ove parasinagoge, ja nikad nisam imao tren da se s tim ljudima ni sretnem, ni da se vidim, ni da idem, jer nije me nikad mogao zaneti neki taj strani, tuđi neki Hristos i neki raj, nego upravo mi smo imali kroz našeg duhovnog oca opit pravoga Hrista. Tako da eto, s Božijom pomoći, to bi bilo uvod da kažem da je on čitav život nosio u sebi raj i Hrista i drugima ga prenosio i pokazivao.
A oče, evo možda da nam ispričate kako ste se vi sreli sa njim prvi put, taj vaš neki prvi susret. Sigurno pamtite.
Eto, mnogi ljudi koji su živjeli tu u blizini, po Crnoj Gori i Hercegovini, nekako kasnije su mi govorili, Bože, bio nam je biser tu pored nas, a nekako ga nismo našli i prepoznali. Ja sam tamo 2002. upisao Bogoslovski fakultet i cimer mi je bio jedan Moldavac, Oktavijan. I on je donio neki, sjećam se, kalendar na kome je bio manastir Savina, onako lijepo s mora, slikan, more, Savina, čudesno. Ja kažem, Bože, dragi, lijepog li manastira, kažem, idem, kažem, sad kad dam uslov za drugu ljetost da odem dolje u taj manastir da ga obiđem, ne znajući ništa da tamo ima otac Juste, ništa. I krenem ono kako smo mi studenti tako išli, neka tura naša, odemo u Ostrog, budemo dolje jedno 15 dana kod sveca, pa smo onda išli u istu kuću, što se kaže, samo drugi sprat, sve to što kaže u Tvrdoš, malo kod vladike Atanasije i otaca, pa smo i tu bili 10 dana, 15, i onda kažemo mi tu brati, mi bi se spustili do manastira Savine. I tad mi brati u Tvrdošu kažu, dole ti ima jedan sveti starac Justin, obavezno kaže da svratite kod njega. U stvari, ne, mi smo nešto za podmajne krenuli, kao u budvu, ali ćemo nešto usput, i oni kažu, ne, obavezno da svratite i da ostanete, da vidite kakav starac ima. I s Božjom pomoći mi tu krenemo iz Tvrdoša do granice, nas dovezu, mi tu stopiramo, sjećam se, stode neki jak auto, uđemo ja i bio sa mnom Jovo, sad je otac Jovo, on ti je rektor bogoslovije u Karlovcima, i stode neki opasan Mercedes, kad kažu uđite momci, kad ono neki predsjednik uprave košarkaškog kluba Partizana, ja sam uvek volio košarkaški klub Partizan. I mi tako, on kaže, gdje idete, mom se kažem, htjeli smo u Hercegovinu, kaže, znam ja gdje je Savina, ja ću vas dovesti pred sam manastir. I tu nas dovezi, mi ulazimo u manastir, čeka nas neki dekica fino, onako, dočeka nas, kaže, ko ste vi, odakle ste, gdje idete, mi mu kažem, došli smo malo da se poklonimo i tako, kaže, ajde vi da malo ostanete kod mene. I, a odmah to je bio blagoslov, čim uđeš u manastir, ajde da ručate, ajde da se odmorite, ajde malo da ostanete, da se kupate. I tako smo mi tu ostali 10 dana, to je bilo ljeto, tamo negde oko Bogorodice, Troje Ručice, 25. jul, negde 2003. Evo, to će biti sad, ako Bog da, 20 godina.
Da.
I tad smo, i tako smo ostali, i ja sam se tad zapalio ognjem, Duhom Svetim, i onda sam odlazio tamo na raspuste sve dok njegove končine do, evo, 2005. januara, s tim da sam imao i blagoslov da je on sve ono što je skupio, čitav život skupljio, svoju riznicu duhovnu, tih godinu i po dvije koliko smo se tu znali, on je otvorio riznicu i rekao, dušo, uzimaj sve što treba. Eto.
A oče, evo da se podsjetimo i malo čas, odnosno jutros, negdje u prvom, drugom satu programa smo slušali, podsjetili se jednog njegovog gostovanja u emisiji Pitajte sveštenike, u kojoj je on govorio pomalo o braku i o porodici i tako o tim namjerama mladih, željama zapravo da pronađu svog saputnika u tom bračnom životu. Pa vi ste tih nekih godina od njega i tražili, koliko se ja sjećam, blagoslov za ženitbu. Kako je to, imate li neka ovako posebna sjećanja vezana za taj period?
Pa jeste, Bog mu je dao taj dar, on je bio duhovni doktor za brak, za bračne probleme, za pravi blagoslov i savjet za bračnu sreću. I tako, što kaže, ja evo u srcu nosim te njegove savjete i to malo je vremena da bi sad sve onako iznio, možda jednom da bude neka posebna emisija o tome, ali zaista njegova molitva, njegov blagoslov, njegova pouka te navodila da zaista nađeš sreću ko hoće da pođe tim bračnim putem i da zaista od svoje porodice, od svoga braka napraviš domaću crkvu, da napraviš blagoslovenu zajednicu. Evo njegovim blagoslovim molitva, ja sam siguran, eto, ja sam suprugu kasnije i sreo moju sadašnju suprugu Popadiju, posle eto 2 godine, ja sam ju sreo, posle 2 godine isto u manastiru Savini. I onda smo se uskoro onda vjenčali i evo 6 djece izrodili, 4 ćeri i 2 sina, s tim da moja druga ćerka nosi ime Justina, po ocu Justinu. I mnogo djece nosi, eto vam tog blagosla, mnogo djece Justina, Justina muških ima, upravo nosi ime po ocu Justinu našem, tako da, kažem vam, njegov čudesan je bio za sve, on je bio istinski monah, istinski molitvenik, on je bio veliki, to se ne zna, on je bio istinski pravi čovjek koji je znao opasno da rukovodi monaštvo, istinskome cilju sve, ali je bio, pa to je ono, ko istinski ljubi i poznaje Hrista, on odlično može da rukovodi i monaštvo i bračne ljude. Zato što nam je cilj isti jednima i drugima. Nam je cilj Hristos, carstvo nebesko, raj. Tako da, otac Justin je bio jedan savršeni učitelj i rukovoditelj u duhovnom životu i monaka, i sveštenika, i bračnih, i oni koji hitaju braku i monaštvo. Evo, mogu da kažem, recimo, ovo je zanimljivo, da je otac Justin sa Makarijem Dečanskim, njega treba pomenuti. Makarije Dečanski je jedna čudesna ličnost, to je duhovni đed igumana Makarija Dečanskog, mene i svi koji smo bili uz oca Justina. Makarije Dečanski je jedna od najsvetlijih tačaka srpske crkve 20. veka. O njemu tek treba da se govori i piše dok još ima živi svedoka koji su ga poznavali. Jer on naš duhovni đed, on je rodio našeg oca Justina. I samo ovo da kažem, da je današnji koren naše ove crkve, kako vidimo, srpske, ovako blagoslovene, obnovljene, baš se onako sila osjeća u zadnjih 30 godina i blagoslova i liturgijske obnove i novo i dobrih vladika, mladih, novih i sveštenika, silnih i novih monaha, monahinja, da upravo tu negde koren u Dečanima. Od oca Makarija Justina. Kako? Mi znamo, vi svi znate, većina zna da je kod oca Makarija Justina u Dečane dolazio naš blaženopočevši mitropolit Amfilohije, da je on bio čedo njihovo dolje Dečan, da je dolazio vladika Irinej Bački, da je naš patrijar sadašnji Porfirije zamonašen u Dečanima kod oca Justina dole i to, da je Hrizostom blaženopočevši Žički, veliki liturgičar i obnovitelj naše liturgijske života, bio njihovo čedo i da je bio u Dečanima. I svi ti ljudi koji su danas, znači, vođe crkve, koji su blagoslov glavni naše crkve, koji vode našu crkvu, su ponikli u Dečanima. Koren njihov je u Dečanima, kod oca Makarija Justina.
A sve to opet bilo u vrijeme patrijarha Pavla, je li tako?
Jeste, zajedno, bravo da pomenemo Pavla. Znači, Pavle, sveti naš Makarije i Justin su, znači, koren današnje naše ove blagoslovene crkve. Kasnije se taj koren, stablo, listovi, plodovi formirali i kroz Svetu Goru i kroz druge manastire i kroz razne, ali je koren tu. I nešto jutros razmišljam, da je jako važno da u Pećkoj patrijaršiji i u Dečanima molitvom redovno zalivamo taj koren ove naše savremene srpske crkve, jer ako tu dobro budemo zalivali molitvom i blagoslovom, mnogo će plodova doneti Bog i kroz tu vašu mitropoliju sa tu i ovamo kroz naše patrijarha i ovamo kroz čitavu crkvu. Verujte, tu nam je koren i tu treba dobro zalivati i praviti hodočašća i ići i moliti se, i naša crkva će biti jako blagoslovena i ono, spasavajuća crkva.
Oče, evo, ta slika na kalendaru koji pomenuste na početku i taj prvi susret sa manastirom Savinom i blagoslov oca Justina i dan danas vas vezuju, tako da ste u tim nekim mjesecima kada ste malo možda rasterećeniji od obaveza čest i mio gost manastira Savine.
Pa jeste, jeste. Znate, ja ne volim mnogo nešto. Evo, mnogi me pozivaju, ajmo na Svetu Goru, ajmo u Rumuniju, Jaši, ajmo u Rusiju da obilaze neke svetinje. Vjerujte, nigde mi se ne ide. Imam ovdje svoju finu crkvu, imam svoju zajednicu. Upravo sprovodim ono što me blagoslovi, što me uči otac Justin. Da sjediš dušo u svojoj crkvi sa svojim narodom, da se moliš Bogu, da istinski te ljude prikupljaš, vodiš, da budete prava crkva. I onda, vjeruj mi, nigde mi se tu i to su obaveze, znate, crkvene, pa šestor djece, porodične, pa dok obiđeš sve i nije. Jedino što volim da odem, to je tako da odem do Savine, tu koristim sav svoj odmor. Znači, moj život je tu u Zaklopača, moja parohija Beograd i Savina dolje. Tu odem malo, evo, zimi znam da odem par dana, sad oko imendan oca Makarija recimo, volim da odem i ljeti volim tu da odem sa porodicom, da imamo jedan duhovni i jedan ovaj odmor, što se kaže. Prvenstvo imamo taj pravi duhovni odmor, pored našeg igumana i pored groba našega starca i pored presvete Bogorodice Savinske čudotvorne, koja će tek sad isto već pokazuje svoju silu i tek se projavljuje. Bogorodica Savinska je kanonizovana ikona naše crkve i ona sad staje rame uz naše najpoštovanije mlekopitateljicu Turajručicu i tek će se projaviti. Sad se služi tamo, čuli ste, vi znate, jakati s petkom i to, tako da u pravu ste. Evo, gledam svake godine da dođem u Savinu i da se tu istinski obnovim i nadahnem i upravo kažem da negde zajedno s ocem Makarijem uvek obnavljamo nekako sjećanje na naše starce i da mi imamo njegove molitve i da upravo hodimo za tim Hristom koga nam je on pokazao, naslikao i blagoslovio.
Oče, hvala vam na ljubavi, neizdvojenom vremenu, hvala vam na ovim lijepim riječima ocu Justinu i sva ta divna sjećanja što ste sa nama podijelili. Eto, ostaje nam da molitvama i našeg starca Justina i našeg mitropolita Amfilohija i svih naših dragih svetih, počevši od Svetog Save, tako da nas drže zagrljene i zbratimljene do vječnosti, ako Bog da.
Mogu li, sestro, samo još jedno?
Kako da ne?
Evo, recimo, nešto sam i to razmišljao, pa mi stoji sad na umu i na srcu. Vjerujte, ovi naši savremeni divni sveci, starac Porfirije, starac Jakovca, onda starac Josif Isihasta, Jefren Katunakijski, Emilija Simonopetrski, ovaj Saharov, svi naši, znači ti sveti, verujte, njima su ravni ovi naši starci. Justin, Tadej, Makarije Dečanski, Julijan Studenički, Simeon iz Dobrićeva, Tadej, svi ti naši starci. Verujte mi, kad pogledate jedni i drugi, vode ka istom Hristu. Pogledajte njihove, recimo Hristos oca Justina našega današnjega je Hristos Porfirija starca. Isti taj Bog ljubavi, dobrote, milosti. I otac Justin je kao i starac Porfirije sličnim načinom ljude privodio Hristu i govorio im da takvim putem idu Hristu. Vidite vi kako je to, različit narod, nikad se nisu sretali, a ista im je vjera, isti način opštenja sa Bogom, isti način privođenja ljude Bogu. I onda, eto, samo sam to hteo da dodam. I šta je važno? Mi znamo da na episkopima počiva crkva, da bez episkopa nema crkve, da ne idemo sad u bogoslovje, teologiju. Ali nema crkve ni bez staraca. I to, recimo, znaju odlično sad i naš patrijar Porfirije i vaš mitropolit Joanikije, to je znao opasno vaš Amfilohije, to su znali svi ovi naši dobri episkopi i oni su forsirali starce, išli kod staraca, tražili njihove molitve, savjet, I naša crkva počiva na episkopima, počiva i na starcima.
Pa evo, nedavno smo se mi posjetili našeg oca Lazara Ostroškog i oca Joila, i evo sad danas i oca Justina, tako da jeste zaista.
Eto, i naša crkva počiva znači na našim episkopima, ali na našim starcima, na našim sveštenicima, na Sonkovim, ali na našem dobrom, divnom, vjernom narodu. Mm-hmm. I na svakoj duši našoj pravoslavnoj počiva naša crkva. I eto, hvala sestro, Hristo se rodi i da imamo blagoslove naših svetitelja i naših staraca.
Hvala vama, oče. Uvaženi slušaoci, bio je to naš dragi otac Rajko Rajić, paroh u Zaklopači u Beogradu. Evo, podsjetili smo se zajedno njegovog duhovnog oca, starca Justina, kako on kaže, i to bi sa ovim podsjećanjem bismo završili ovu jutrošnju priču i sjećanje na blažene uspomene oca Justina Savinskog, jer se danas prisjećamo dana njegovog upokojenja, a prošlo je već 18 godina od tada. Ostanite uz nas.
Cilj života, da se nekako združimo i pridružimo, da budemo prijatelji neba i nebeskih svetitelja Božjih i presvete Bogorodice, a time ćemo biti prijatelji pre svega Gospoda Isusa Hrista. To Bog hoće od nas. I ako mi se već molimo za pomoć i za nešto, onda to treba da ima smisla zašto se molimo i zašto hoćemo da nam pomogu. Znači, to treba da pomaže nama da okrenemo i promijenimo svoj život, da udaljimo od sebe greh, da pomerimo od sebe sve ono što bi narušilo naše prijateljstvo sa svetim Božim ljudima i što bi pokvarilo tu ljubav među nama. E, to je smisao.
Bila je, poštovani slušaoci, ovo naša voštanica blaženog spomena arhimandritu Justinu Tasiću, od čijeg upokojenja se danas navršilo 19 godina.